ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڑ
سائمین پروگرام صدائے امید سانگر اوان جی میزبان عابد شمیم اوان جی خدمت میں حاضر آہے اسان جی ٹیم جی طرفاں سبھی سائمین جی خدمت میں آداب سائمین مکھے امید آہے تا اواں سبھی خدا تعالی جی فضل و کرم سا خیریت سا آیو ہن کا پہری تا اج جو پروگرام شروع تھیے اچو تا پروگرام جی تفصیل بدھی وٹھوں تفصیل کچھ ایں آہے
تا پروگرام جو آغاز ایک روحانی گیت سا کیو ویندو ایں گیت کھا پوئے بارن جے لائے بائبل کہانی پیش کئی ویندی ایں انہیے کھا پوئے خدا تعالی جو خادم یونس بھٹی خدا تعالی جو کلام پیش کندو تا اچو سائمین پروگرام جو آغاز ایک روحانی گیت سا کیوں
اللہ کا قرب مولا کا قرب آیو عیسیٰ سیارا بارو آؤں جی پانجی میزبان صوفیا بھٹی اواں جی خدمت میں حاضر آیا مجھے طرفا اواں سبنی کے یسو المسیح میں سلام قبول تھیے موکھے امید آہے تے اواں سب خدا تعالی جے فضل و کرم سا تندرست ہندا یارا بارو اج جی بائبل کہانی میں اواں کے یعقوب جے انہے مل جے بارے میں بدھائندس جے کی ان فنیل جے مقام تے وڑھی ہوئی ہتے ہی ہن کے اسرائیل لقب ملیو ہو پیارا بارو حضرت یعقوب جڑھے حاران جے علاقے سا واپس پانجے ملک کینان ڈھا موٹے رہے ہو تے ہن گھس میں فنیل جے علاقے میں پانجو پڑاؤ ویجھیو ہو تے ہکڑی رات ہن پانجے بارن ائی زالن ائی پانجے ہر شے کے دریائی یبوک جے بے پاسے موکلے چھڈیائی ائی پان ہتے ہی رہیو پیارا بارو رات جو یعقوب نیند میں ہو تے ہتے اک مانو اچے ویو ائی ہن یعقوب کے نیند ماں اتھاریو ہو ائی یعقوب کھا کشتی وڑھن لگو پیارا بارو یعقوب ائی ہو مانو سجی رات کشتی وڑھندا رہیا بنی ماں کو بانا کھٹی سکھیو انہن جے کشتی سجی رات ہلندی رہی کڈھے یعقوب ہن کے کرائی چھڈیندو ہو ائی کڈھے ہو یعقوب کے کرائی چھڈیندو ہو پیارا بارو انہن جے ویڑ کے ہلندی ہلندے صبح تھی وئی پیارا بارو جڑھے ہن مانو ڈٹھائی تے سج ابرن شروع تھی ویو آہے ائی ہو یعقوب کھاں آیا تائی نا کھٹی سگھیو آہے تے ہن مانو یعقوب جے ران تے زور کھاں دھک ہنیو جہے کھاں یعقوب منڈکائن لگو ائی ہن مانو یعقوب کھے چائی تے ہانی روشنی تھین واری آہے ہانی موکھے ونجن ڈے پیارا بارو یعقوب ہن کے جواب ڈنو ائی چائی تا آؤں تو کھے ونجن نہ ڈیندس جیس تائیں تو موکھے کو خاص دعا ائی برکت نہ ڈیندس پیارا بارو یعقوب جو ایہو جواب بدھے ہن چائی تنجو نالو چھا آہے یعقوب جواب میں بدھایو تے منجو نالو یعقوب آہے تے ہن مانو یعقوب کھے چیو تے اج کھا تنجو نالو یعقوب نہ ہندو چھو جو تو خدا تعالی آئی ہن جے مانن کھا سجی رات زور آزمائی کئی آہے آئی آخر کار تو ہن کھا کھٹی ویو آہیں انہیں کرے اج سا تنجو نالو اسرائیل ہندو ہر کو مانو تو کھے اسرائیل جے نالے کھا سڈیندو پیارا بارو اسرائیل عبرانی بولی جو لفظ آہے آئیں ہن جو ترجمو آہے اوہو خدا سا زور آزمائی کندو رہو پیارا بارو یہ سب کچھ بدھن کھا پوئے یعقوب ہن کے چائی تے ہانی تو باپا جو نالو موکھے بدھا تے ہن مانو چائی تو چھو منجو نالو پچھے تھو ائی ہن کھا پوئے ہن مانو یعقوب کے دعا خاص ڈنے ائی یک دم ہو مانو ہتا ہلیا ویو پیارا بارو ہانی یعقوب سوچن لگو تے واقعی خدا پان ہو ہو حیران تھیے سوچن لگو تے آؤں خدا جے حضوری میں سجے رات رہو آیا ائی پوئے با آؤں جیرو آیا پیارا بارو یعقوب ہن جا جو نالو فنیل رکھیو پیارا بارو فنیل یونانی بولی جو لگ آہے ائی ہن جو ترجمو آہے خدا جی حضوری پیارا بارو جڑھے سورج نکرن لگو تے یعقوب ہن جا تا ہلیو ویو پیارا بارو موکھے امید آہے تے اج جی بائبل کہانی اواں سب کے پسند آئی ہوندی۔ ہانے وقت آہے تے اساں اک روحانی گیت بدھو۔
मौत मुझो यसु जी उठो
हे नाश थियो मौत मुझो यसु जी उठो
हे नाश थियो मौत मुझो यसु जी उठो
हे नाश थियो मौत मुझो यसु जी उठो
قرض بھر چلو یسو جی اٹھو یسو جی اٹھو رے جانی پربھو یسو جی اٹھو
یسو جی اٹھو رے جانی پربھو یسو جی اٹھو
اے ناس تھیو موت مجھو یسو جی اٹھو
اے ناس تھیو موت مجھو یسو جی اٹھو
پاپ معاف کیا یسو جی اٹھو
اے مجھا پاپ معاف کیا یسو جی اٹھو
اے یسو جی اٹھو رے جانی پربھو یسو جی اٹھو
اے یسو جی اٹھو رے جانی پربھو یسو جی اٹھو
اے ناس تھیو موت مجھو یسو جی اٹھو
اے ناس تھیو موت مجھو یسو جی اٹھو
غلام رے جانی ماں ہوس
غلام رے جانی ماں ہوس غلام
اے مکھ تا آزاد کیو یسو جی اٹھو
اے مکھ تا آزاد کیو یسو جی اٹھو
اے یسو جی اٹھو رے جانی پربھو یسو جی اٹھو
اج دنیا میں تمام گھنا مانو روحانی علم جی تلاش میں آہن اوے ان پریشان کن دنیا میں خوشی این سکون جا طلبگار آہن این خوشخبری ہی آہے تا بائبل مقدس تمہاں جی زندگی جے مقصد کے ظاہر کرے تھی اے ڈبلیو آر تے اسیں تمہاں کے خدا جو کلام سکھاریندا آہوں جے کو پہنجی شاہدی پان آہے خط لکھن لائے اساں جو پتو نوٹ کرے وٹھو انچارج پروگرام امید جو سر پوسٹ باکس نمبر 32 لاہور پاکستان سامعین تواں اساں جو پروگرام انٹرنیٹ تے بھی بدھی سکو تھا اساں جی ویب سائٹ آہے www.awr.org
اچھو ساتھیو ہیر کلام مقدس بدھندا سوں
سامعین آں وہاں جو پانجو خادم یونس پٹی اج پروگرام امید جی سڈ میں خدا تعالی جی الہی کلام مقدس سان گڈ اواں جی خدمت میں حاضر تھو ہاں سائمین منجی طرفا اواں سبنی کے خدا تعالی جی عظیم ان بابرکت نالے میں سلام قبول تھیے سائمین جیے تا انسان کے جسمانی طور تے جیے دے رہن جے لائے جسمانی دنیاوی خاد خوراک جی ضرورت ہندی ہے اڑی طرح ایکڑے مانو کے روحانی طور تے جیے دے رہن جے لائے روحانی خاد خوراک جی ضرورت ہندی ہے اڑی طرح روحانی خاد خوراک با انسان جے لائے اتری ہی ضروری ہے جیتری دنیاوی خاد خوراک پر اساں جسمانی خاد خوراک لائے وڈی بھج دوڑ کندا ہوں وڈی محنت کندا ہوں جفا کشی کندا ہوں اساں یو خوراک سٹھے طریقے سے حاصل کیوں سٹھے ماں سٹھی خوراک حاصل کیوں پانجے بارن کے با سٹھے ماں سٹھی خوراک دیوں جیں تے اساں جو یو جسمانی بدن مضبوط این توانا ہوجے پر اساں پانجی روحانی غذا جے لائے روحانی خاد خوراک جے لائے کڈھیں با اتری بھج دوڑ این محنت نہ کندا ہوں اساں پانجی روحانی خاد خوراک کے وسارے چکے آہوں پر سائمین جے کنے اساں پانجی روحانی خاد خوراک تے دھیان کون دنداسوں تپوے اساں روحانی طور تے کمزور تھی پونداسوں اساں جو اوہو دشمن جے کو اساں جی طاق میں ویٹھو ہے تا جیے ہی کمزور تھین آؤں انن کے پانجے قابو میں کرے وٹھاں جے کڈھیں اساں دشمن جے قابو میں اچی ویا اساں جی زندگی ہن ابلیس جے ہتھن میں اچی وئی اساں ابلیس جے چنگل میں پھانسی ویا تا ہن چنگل سان نکرن مشکل تھیندو اساں جے لائے روز آخرت اوہا دوزخ ہندی اساں ہمیشہ جی زندگی جی نعمت سے محروم تھی ونداسوں اساں کے ہتے اچھلے ویندو جتے روہن دندن جو پین آہے تسائمین انہیں لائے ان ہمیشہ جی سزا خان بچن لائے اساں پانجی زندگیاں تے غور کیوں پانجی روحانی خاد خوراک کے مضبوط کیوں جیے اساں ہن پانجے دشمن ابلیس تے قابو کرے سگوں انہیں جے چنگل سان پانجے پان کے بچائے رکھوں پانجی جیکی بے لگن آہے خدا تعالیٰ جی قربت ماں گزاریوں سامین اج اساں پانجے ایمان کے ودھائن لائے خدا تعالیٰ جے الہی کلام مقدس ماں اساں جے نجات دیندڑ خداوند یسوع المسیح یعنی حضرت عیسیٰ جی موت کھاں پوئے ٹہیں ڈی مردن ماں جیرے اتھن جی بارے میں سکھنداسوں سائمین اساں جو نجات دیندڑ حضرت عیسیٰ یعنی یسوع المسیح جی قبر تے ہن وقت جی رومی حکومت وڈو پیرو لگائے چھڈیائی یسوع المسیح جی قبر جے ساموں ہکڑو وڈو پتھر رکھے چھڈیائی انہیں تے سیل کرے چھڈیائی جیے تا ہن مور کے توڑے بنا ہن پتھر کے توڑے بنا ہٹایو نہ سگے سائمین یسوع المسیح جی قبر تے رومی سپاہین جو وڈو پیرو ہو وہ سپاہی وڈی ہوشیاری ایساں یسوع المسیح جی قبر جی چوکیداری کرے رہا ہوا یسوع المسیح جی قبر جے چوگرد رومی سپاہی مقرر کیا ویا جڑھیں تے قبر جے آسے پاسے ایکڑو بیو چوکیدار با موجود ہو ایکڑو بیو نگہبان با موجود ہو خدا تعالی جا ملائک بہتے موجود ہوا خدا تعالیٰ جی نگبان ملائکن ما کو ہکڑو با پانجی طاقت استعمال کرے سجی رومی فوج کے تباہ برباد کرے سگے ہا جیے تا سبت شروع تھین کھا پہری یسوع المسیح کے دفنایو ویو اگیاں دفنائن کھا پوئے سبت جی رات شروع تھی وئی سبت جو ڈی گزرن کھا پوئے رات اچی وئی تاریکی اچی وئی آسمان سا خدا تعالیٰ جو ہکڑو ملائک موکلیو ویو انہیں جو چہرو جے کو آئے چمکدار ہو انہیں جو لباس बर्फ वांगर अच्छे रंग जो हो। उहा पंहिंजे घस सां तारीख़ीअ खे उंदाहीअ खे परे कंदो आसमान सां हेठि ज़मीन ते अची वियो। उन जी रोशनीअ सां सभई सपाही उथी बीठा ऐं पंहिंजे पैरनि ते बीह रहिया ऐं उहा हैरान ऐं परेशान ऐं ख़ौफ़ ज़दा थी विया। खुलियल आसमान सां इहा कहिड़ी चमकदार रोशनी उन्हनि जे वेझो अचे रही आहे। जॾहिं आसमान सां उहो मलाइक उन्हनि सिपाहियुनि जे वेझो आयो त ज़मीन थरथराई वई, त ज़मीन लड़ज़ी वई। उहा रूमी सिपाही ऐं सरदार हुन मलाइक जे साम्हूं बीह कोन सघिया ऐं उहा बेहोश थी ज़मीन ते किरी पिया। निजात ॾींदड़ जी क़बर जे आसे पासे ॿिया बानेगेबान हुआ। उहा अबलीस जा मलाइक हुआ, उहा अबलीस जा साथी हुआ, छो जो इब्न ख़ुदा मरी चुके हो ऐं अबलीस जो दावो हो त हाणे यसू अल मसीह जी लाश ब मुंहिंजो शिकार आहे। इन लाइ अबलीस पंहिंजा मलाइक बहुते पंहिंजा साथी बहुते बिहारिया हुआ त जीअं को अहिड़ी ताक़त अचे, को अहिड़ो मलाइक अचे, असां उन खां मुक़ाबिलो करे यसू अल मसीह जी लाश हुन मलाइक जे हथ में न ॾियूं, जीअं त हू हिन जी लाश खे खणे आसमान ते ख़ुदा ताला जे हज़ूर न रसी वञे। पर जॾहिं ख़ुदा ताला जो मलाइक, ख़ुदा ताला जो ताक़तवर मलाइक यसू अल मसीह जी क़बर ते आयो त उहा अबलीस जा साथी बा हुतां भॼी विया। त ख़ुदा ताला जे मलाइकनि जे जथे मां कुझु मलाइकनि उहा पत्थर, उहा वॾो पत्थर जेको यसू अल मसीह जी क़बर जे मुंह ते, क़बर जे दर ते पियो हो, उन खे हिकिड़े पासे हटाए छॾियईं ऐं वॾी आवाज़ खां चयईं, ख़ुदा ताला जे फर्ज़ंद यसू अल मसीह ॿाहिरि अची वञु, तुंहिंजो पीउ तोखे सॾे रहियो आहे। उन्हनि जी इहा आवाज़ ॿुधे यसू अल मसीह पंहिंजी मौत ते क़बर ते फतह करे क़बर सां ॿाहिरि निकिरी आयो ऐं चयईं, क़यामत ऐं ज़िंदगी आऊं आहियां। ऐं फ़रिश्तनि जे जथे बड़े अदब सां झुके यसू अल मसीह खे सजदो कयो ऐं उन जी तारीफ़ में गीत ॻाईंदा हुआ। उन जा ख़ैर मक़दम उन खे भलेकार चवण लॻा। यसू अल मसीह चहाना अंदाज़ मां क़बर सां ॿाहिरि निकिरी आयो। जीअं यसू अल मसीह जे जान ॾींदे मलबा हिकिड़ो भोंचाल अची वियो। हाणे जॾहिं यसू अल मसीह क़बर सां ॿाहिरि आयो त उहो साॻुनो भोंचाल, साॻुनो लर्ज़ो, साॻुनो ज़लज़लो वरी अची वियो ऐं ॿिए पासे अबलीस कावड़ में अची वियो ऐं पंहिंजे फ़रिश्तनि खे बुरो भलो चवण लॻो, छो जो हुन जा साथी आसमानी मलाइकनि जे साम्हूं बीह कोन सघिया ऐं यसू अल मसीह पंहिंजी मौत ते फता मन थी वियो ऐं उहो ख़ुदा ताला जो जेको निजात जो मनसूबो हो उहो कामयाब थी वियो। ख़ुदा ताला जो ठाहियल मनसूबो यसू अल मसीह कामयाब करे छॾियो। अबलीस खे शिकिस्त अची वई। इहा आहे असांजी निजात जो मनसूबो। पर साइमीन, अॼु असां वटि इहो मौक़ो आहे, असां पंहिंजी निजात जो मनसूबो जेको यसू अल मसीह जे हथां कामयाब थियो उन ते ईमान आनियूं था या न। साइमीन, जेकॾहिं असां अॼु ताईं हिन मनसूबे ते ईमान न आंदो आहे, अॼु असां वटि मौक़ो आहे असां हिन मनसूबे ते ईमान आने यसू अल मसीह खे पंहिंजो निजात ॾींदड़ तस्लीम कयूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ यसू अल मसीह जे हथनि में ॾेई छॾियूं। अॼु जे ख़ुदा ताला जे अलाही कलाम मुक़दस जे वसीले सां ख़ुदा ताला पंहिंजी बरकतनि सां असांखे मालामाल करे छॾे। आमीन। कदुस कदुस रबुल आलमीन, तूं जेको शाहे अज़ीम आहीं, ऐं तुंहिंजो शुक्रगुज़ार आहियां त तूं मूंखे बार बार इहो मौक़ो ॾींदो आहीं त आऊं अव्हां जो अलाही कलाम मुक़दस महननि में विराए सघां। आसमानी ख़ुदावंद, आऊं तोखां मिनत थो कयां की जंहिं जंहिं माण्हू बि अॼु जो कलाम ॿुधियो आहे तूं उन्हनि जे ज़हननि खे तब्दील करे छॾ ऐं अॼोको कलाम उन्हनि जे लाइ बाहिस बरकत थिए। इहा सभु कुझु आऊं घुरां थो तोखां यसू अल मसीह जे वसीले मां। आमीन।
रोजानो एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो 24 कलाक जो प्रोग्राम दक्कन एशिया के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अंग्रेजी आई बी जबान में पेश हुंदो आहे। सेहत, मतवाजन खाधो, तालीम, खानदानी जिंदगी, बाइबल मुकद्दस के समझन के लिए एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो ज़रूर ॿुधो। ही रेडियो तव्हांजी फ़िकर कंदो आहे। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो जी तरफ़ा सां प्रोग्राम उमेद जो सॾु पेश कयो पियो वियो। उमेद कंदा आहियूं कि तव्हांखे अॼु जो प्रोग्राम सुठो लॻियो हूंदो। साथियो, असां चाहींदा आहियूं कि प्रोग्राम खे बहितर ठाहिण जे लाइ असां खे ख़त ज़रूर लिखो ऐं प्रोग्राम जे बारे ॿियनि खे ॿुधायो। ख़त लिखण जे लाइ असांजो पतो आहे
इंचार्ज प्रोग्राम उमेद जो सॾु, पोस्टबॉक्स नंबर 32, लाहौर, पाकिस्तान। पतो हिक चक्कर वरी नोट करी वठो। इंचार्ज प्रोग्राम उमेद जो सॾु, पोस्टबॉक्स नंबर 32, लाहौर, पाकिस्तान। साइमीन, तव्हां असांजे प्रोग्राम इंटरनेट ते भी ॿुधी सघो था। असांजे वेबसाइट आहे www.awr.org।
सामिन, कल इन्हीं वक्त इन्हीं फ्रिक्वेंसी ते वरी तहां सा मिलंदा।
हाने पेंजी मेज़बान आबिश शमीम के इजाज़त दींदा। अला निगेबान।